Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex jagħtina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nsellmilkom, jiena Joyce Gulaimir nistedinkom għall-programm ieħor fis-sensiela Minuma. Dawk foskom li kienu miegħi l-ġimgħa li għaddiet jafu li morna f'pajjiż li mbiegħed mhux ħażin minn Malta, fil-fatt morna sa Russja. Iżda llum erġajna lura. Lejn erġajna lura lejn pajjiżna lejn Malta. Għaliex llum se nisimgħu tarif dwar Nicolò Iżwar, il-kompożitur Malti li għal xi żmien kien il-Benjamin ta' ġenerazzjonijiet ta' Franċiżi u Ewropej oħrajn, partikolarment meta mar fi Franza. Intom tafu li jien dejjem nibda l-programm b'silta mużikali tal-kompożitur mistieden. Meta dan jgħidilna iżdawna t-tweġibiet għal żewġ mistoqsijiet li konna magħna, jiġifieri meta u fejn twielet. Ħafna drabi wkoll nitkellmu dwar il-ġenituri tiegħu għaliex ikunu influenza kbira fuqu. Imma llum dawna t-tweġibiet se jkunu ftit imħawda kif se jintisimgħu għaliex għax jissemmaw iktar minn data waħda ta' twelid u allura għalkemm illum l-1813 hija s-sena li ġiet stabbelita bħala dik li miet, is-sena ta' meta twielet miex daqshekk stabbelita, hawn min jgħid 1773, hawn min jgħid 1775, hawn min jgħid dati oħrajn, però llum il-ġurnata 1773 ġiet stabbelita bħala id-data ta' Nicolò Iżwar. Qabel xejn però ħalli ngħaddu biex nisimgħu ftit mużika għandna s-salm Nisi Dominus miktub l-1796 għal soprano, tenur, alto, baxx, kor, organi u orkestra.
Thank you.
Mela dak kien is-salm tal-mistieden li kelli illum, ġifieri Nikolo Eżwar, in-Nisi Dominus. Illum ikolli ngħid it-tweġibiet ta' Nikolo Eżwar mhux se jkunu daqshekk ċari biex jirrispondihom dan għax għal xi żmien kienu kwotati żewġ numri jekk mhux iktar ukoll l-1775 li kien ingħata minn Nikolo stess meta kien qiegħed jikteb id-dokument ta' żwieġ tiegħu. Dana bħalma sabu kol fuq dokument ta' żwieġ tiegħu kif għadna l-istoriku Val Ġermaniż u l-oħra, id-data l-oħra imniżla flatt tal-identità ta' ommu u missieru. Iżda ħanħallu dan it-taħwida li hemm hemm iktar dati ta' biex ma nikkomplikawx l-affarijiet, aħna deċidejna li l-1773 mhux jien iddeċidejt, imma studjużi tal-mużika deċidew li din hija id-data propja meta twielet. Min kienu ommu missieru? Ommu missieru kienu Fortunato u Elena Maria Eżwar. U twielet fejn? Fil-Belt Valletta. All-ewwel kienu parti, il-familja kienet parti mill-parroċċa ta' Porto Salvo, ġifieri ta' San Domingo. Iżda mbagħad marru joqogħdu l-Furjana li dak iż-żmien kienet tagħmel parti mill-parroċċa ta' Nawfraġu ta' San Pawl. Biċ-ċertifikat ta' twelid insibu li din il-familja twildula 14 il-tarwija. Mela kellhom 14 tfal. Il-familja kienet ovvjament ta' Fortunato u Marija. B'Nikola jkun it-tieni iben. Fis-16 ta' Mejju 1773 twielet Johannes Joachim Edwardus Nikolaus u tarbija tamdet l-għada fis-17 ta' Mejju ta' dik is-sena 1773. Dak iż-żmien kienet drawa biex it-trabi ma jissejħux bl-ewwel isem tagħhom. Imma bit-tieni, bit-tielet, insomma skont kemm jagħtu ismijiet fil-Mamudija u jgħidulu l-aħħar wieħed li jingħata. L-aħħar wieħed li kellu dan it-tarbija l-ġdida kienet Nikolaus u fil-fatt iżew is-sejjaħ Nikolaus. Jew inkella Nikolo kif kien qisu laqam Nikolo. Verament id-data ta' 16 ta' Mejju 1773 toħloq iktar problemi. Per eżempju, mhux kulħadd jaf x'inhi d-data ta' twelid tiegħu allura għala ma' Nikolo biss ma kienx jaf. U għaliex fuq il-qabar tiegħu li hemm fiċ-ċimiterju Pariġin ta' Père Lachaise insibu s-sena 1777. Kellu xi skopijiet, jew inkella kien hemm xi skopijiet moħbija wara din id-data fuq il-qabar tiegħu 1777. Iżda nkomplu. Fil-reġistru tal-iskola militari ta' Turnon fejn Nikolo ħadd taħriġ militari tiegħu insibu d-data ta' l-1793. Jiġifieri jaraw kemm ħarġu dati għax ħatmu ċert id-data ta' meta twielet Nikolo Eżwar. Semmejna xi erba' ħna tiġà. L-iktar ħaġa importanti hu l-patronaġġ li l-familja ta' Nikolo ingħatat mill-kavallieri. Partikolarment mill-Grammastru de Rohan. Dan għax il-familja kienet chiarament favuri l-Franċiżi. Sew Nikolo kif ukoll missieru kienu mażuni. U barra minn hekk meta faqqat ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienet immexxija mill-kavallieri Franċiżi. Dawna il-familja ta' Nikolo kienet favur chiarament favuri l-Franċiżi. Barra minn hekk kif għattilkom Nikolo kien ukoll ma bħal missieru mażun. Nikolo kien intelligenti, kien simpatiku, jitgħallem malajr, wieħed minn dawk in-nies li kollox imurilhom ħarir. Kien pjuttost tajjeb organist u kompożitur u kien jaf l-udjenza tiegħu xi trid. Allura kien jagħtiha dak li trid. Meta kien Malta kien anki inħatar assistent ta' Anfossi li kien il-maestro di kappella u fil-fatt kiteb ħafna mużika sagra għal żmien li għamel Malta għaliex maestro di kappella l-iktar li kien ikollu xogħol ovvjament fil-kappella fil-knisja konventuali tagħhom tal-kavalleri. Però l-ewwel kompożizzjoni tiegħu ma kienieċ ix-xogħol li se nisimgħu issa, ġifieri se nisimgħu is-sinfonija in do minore li f'din as-sidi qiegħda twaslilna mużika reliġjuża, mużika sagra li kiteb dan il-kompożituri, se ngħidilkom kif waslet f'Pariġi iktar il-quddiem. Mela aħna se nisimgħu kif għattilkom il-sinfonija in do minore li fija madwar 5 minuti, xogħol sabiħ ta' dan il-kompożitur li kien għadu żagħżugħ, però li mal-ewwel għadha figura tajba sew meta kien Malta, sew meta sifer l-Italja, sew meta sifer u mar Franza, insomma, kull fejn mar għadha figura tajba.
Thank you.
dik kienet is-sinfonija in do minore tal-mistieden li għandi llum ġifieri ta' Nicolò Iżwar. Kompożitur li kellu karriera kieku martel u xil-Franċiżi minn Malta seta' jibqa' Malta jagħmel karriera hawnhekk għaliex meta ġie mill-Italja issa ngħidilkom minn ta' kien l-Italja wkoll beda jikteb l-opri. Minn bad mar fi Franza, ma mar fej mar kien dejjem kien ikollu kieku baqa' fil-post fej kien, dejjem kien ikollu karriera mill-aħjar. Mela, meta mar l-Italja jistudja bħal dejjem, mhux vera baqa' jistudja anke meta lesta it-talim tiegħu li f'Malta ħadu mingħand Michelangelo Vella u Francesco Azzopardi. Dana kiteb l-ewwel opera tiegħu li kien jisima Avviso ai Maritati u dina saret Firenze fl-1794. Iżda din ma kienx l-ewwel kompożizzjoni tiegħu li kien it-Tedeum li kisiblu suċċessi kbar. Kienet għandu biss 18-il sena u l-ewwel kompożizzjoni li huwa preżenta bħala li għandu x'jaqsam mal-kappella tal-katedral ta' kizmin kienet kniża konventwali tinsewx. Kienet propju dana it-tedejum li meta kitbu kienet għandu biss 18-il sena. Imbagħad reġa' lura Malta fejn ir-reputazzjoni tiegħu preċeditu waslet qablu. Fil-kitba tiegħu u daħħal melodiji inventivi, effetti drammatiċi u modi instintivi kif jispjega l-istorja permezz tal-mużika mela dak li huwa damel differenti forsi minn kompożituri oħrajn. Daħħal melodiji inventivi, daħħal effetti drammatiċi u daħħal ukoll modi instintivi kif jispjega l-istorja permezz tal-mużika. Baqa sakemm miet jikkomponi b'mod l-aktar faċli u kien jilħaq lill-udjenzi tiegħu. Kiteb ukoll numru ta' kantati, kiteb ukoll 7 opri għat-Taljani, għat-Teatru Manuel, imma kiteb iktar opri minn dawn is-7, kif ukoll kiteb qatt ta' Salon Songs. U issa biex inkunu nafu x'kien jikteb għal dawna x-xogħlijiet li ma kienhom x'jaqsmu xejn mal-Knisja, ma kienu sagri f'kelma waħda kienu sekolari. Ħa ngħidilkom biex tisimgħu l-Overture mill-opra tiegħu Jokond li huwa markat Allegro Moderato. Mela issa nisimgħu kompożizzjoni ta' Nicolò Iżwar l-Overture Jokond Allegro Moderato. Nikolo iżwada dom jeżistu 35 kompożizzjoni sagri, iżda daw ma kienix l-uniċi mużika sagra li kiteb, dak iż-żmien Bobwa li kien qiegħed Malta kien ta' permess li l-Ministru timur Franza biex jista' jaqbad l-affarijiet tiegħu jitlaq. U hekk għamel Nikolo iżwar meta ra li huwa kien magħruf bħala frankofil ħafna u l-Maltin ma ridux jafu bil-Franċiżi kien jaqbillu imur Franza u fil-fatt hekk għamel u mijawħa dawn il-35 kompożizzjoni li mhux kull ma kiteb imma li ħa dawn għadhom jeżistu 35 kompożizzjoni sagri iżda huma kitibx biż dawn meta mar Franza sakemm miet fl-1812 ħa ħafna mużika li kien kiteb qabel ukoll qabel ma telaq fi żmien l-inblok tal-Franċiżi ġifieri f'Pariġi ma damx ma beda l-kompożizzjonijiet ta' xogħlijiet sagri u fil-fatt minnhom għatawn 35 biċċa xogħol li għadhom jeżistu. Però nistgħu ngħidu wkoll li huwa kiteb xogħlijiet operistiċi ħfief li kisbu ħafna suċċessi, anzi kien il-favorit, kien il-Benjamin kif għadna fil-bidu ta' dan il-programm tal-udjenza li kienet tmur. Ċertu teatru, fi teatru Odeon, fi Champs-Élysées, tisma' il-mużika tiegħu, ma kellu ebda nkwiet ma' ħadd. Kien simpatiku, kien gustuż, u allura kien jiġi milquħ bidejhom miftuħ għall-Franċiżi kienu jilqgħuh, imma mhux bil-fors baqa' sejjer hekk. U dan il-ħajja tiegħu tbidlet meta il-kompożitur f'Pariġi li kien għadda ċertu snin fil-Russja wasal lura Pariġi dakin Boldje u Boldje jisu ħadlu irridni minn idejh. Fil-fatt meta miet Mehul li kien imexxi l-Konservatorju ta' Pariġi Nikolo Iżwar ħaseb li se jilħaqu li se jieħu postu hu minħabba li għal ħafna snin kien għaddihom jaħdem propju fi Champs-Élysées u f'dek l-atmosfera ta' mużika ħafifa, mużika li kienet qed jistennew in-nies. Insomma, kien jaf għadni għamil bidu l-udjenza tiegħu x'kienet trid u kien jistgħu jagħtihom. Imma tantx inkwiet għall-ewwel, imma meta mbagħad miet Mehul ħaseb li l-post se jieħdu minħabba li għal ħafna snin kif qegħdin ngħidu ħadem fi Champs-Élysées. Meta sar jaf li l-post ingħata lil Boldje, ħabat tikata kbira u miet fit 23 ta' Marzu 1818 fl-età ta' 44 sena. Illum u mitfun fiċ-ċimiterju ta' Père Lachaise fejn emmek ħalla warajh forsi dik li jagħmel jusa bħala l-kapolavur tiegħu, jiġifieri l-opera jew operetta sejħulha kif tridu jew inkella comic opera, is-Cendrillon, xogħol bbażat fuq Cinderella. Dan huwa xogħol verament sabiħ li issa se nisimgħu silta minnu tajjeb li ngħidu li meta dan għax-xogħlijiet tiegħu wara li miet ma baqgħux importanti. Kellu jkun id-direttur tal-orkestra Żagħżugħ. Mhux qed ngħidu li kien Żagħżugħ tifel jiġifieri, imma ma kienx kbir. Richard Bonin kien Ingliż li dina l-mużika rrekordja fuq CD. U fil-fatt huwa daħħal xi xogħlijiet li kienu jagħmlu parti minn din l-opra mis-Cendrillon, però kienu tneħħew għal xi raġuni. U kienu ntesew, u reġa' daħħalhom fosthom insibu l-bolero li ħa nisimgħu issa li titkanta f'dina l-opra Cendrillon, jiġifieri Cinderella ta' Niccolò Isoard.
Oh,
Kien il-bolero li għal xi raġuni kien inqata mill-kumplament tal-opra ma baqax isir imma mbagħad fir-recording li għamel Richard Bonning ir-Russja meta tella dan ix-xogħol ir-Russja kien is-sur Mast huwa li ddirreġa l-ensembl, reġa daħħal il-partijiet li kienu nqataw fosthom dana il-bolero hekk sabiħ. Tajab li ngħidu li għalkemm aħna konna għadna li huma kien ikollhom kwitt maħadd għax kien bniedem simpatiku ħafna, però ħaftit għalih meta wara li l-opra tiegħu is-Sendrion għamlet ħafna u ħafna snin mal-14 u 17 sena tkun dejjem hi top in-number one fl-opri li kienu jiservu lill-Franċiżi biex jiddevertu, kienet in-number one. L-imbagħad meta ġi Rossini stidnuh biex imur Pariġi, beda Rossini ħa l-opra tiegħu, l-opra ta' ġifieri ta' Nicolò Ezzuar, u fuq l-istess kidba, jew fuq l-istess storja, ibbaża is-Sendrion tiegħu u kien ħalih mhux ftit. Barra minn hekk kien ħalih ukoll meta Boldje laħaqu floku meta mit meul bħala il-chief, bħala l-head tal-Konservatorju ta' Pariġi u dawna kollha waslu biex huwa miet fit-23 ta' Marzu 1818 fl-età ta' 44 sena. Kif għattilkom u mitfun fiċ-ċimiterju per la ċes, meta tmorru Pariġi, provaw morru, fiċċuħ dan l-qabar, il-qabar ta' per la ċes, u meqjus kif għattilkom bħala il-kapu lavur tiegħu, ġifieri Sendrion ibbażat fuq l-istorja ta' Cinderella. U issa ħan nisimgħu il-ftuħ ta' dana ix-xogħol. Ġifieri mill-ewwel att għandna numru wieħed track numru 2, il-kwartet li fih għandna lill-Klorinda, lill-Tisbe, lill-Sendrion u Alidoro. Dawn kollha jieħdu sehem huma personaġġi importanti f'din l-opra Sendrion ta' Nicolò Ezzuar li qed nara d-data ta' din CD. Wara isem Nicolò Ezzuar hemm ċirka 1775, jiġifieri kienu għadhom jaħsbu li 1775 mhux il-1773 kienet id-data tat-twelid tiegħu. Però ngħidu grazzi lil Richard Boning li tagħna dina l-opportunità li aħna nisimgħu dana x-xogħol sabiħ ta' Nicolò Ezzuar. Jiena nixtieq qabel nagħlaq b'din il-mużika sabiħa. Nirringrazzja l-tekniku li kellimja illum, jiġifieri l-Karmenu Grek. Nispera li ħadd gost tisimgħu dina l-mużika ta' dan il-kompożitur Malti li tant u tant għamlilna ġieħ. U issa kif għattilkom se nagħlqu billi nisimgħu mill-ewwel att il-kwartett Klorinda, Tisbe, Sendrion u Alidoro arranġon l-Sefler se Dentel. Program dwar Nikola Iżwar se jispiċċa propju issa bid-duett bejn Clorinda u Tisbe li huma ż-żewġ aħwa koroħ li t-tfajla Cinderella kellha tikkompeti magħhom. Però aħna nafu li l-istorja tibqa' dejjem tgħidilna li kienet Cendrillon li rebħet minkejja li kienet tfajla kwieta, tfajla dejjem bil-Malti ngħidulha tfajla kollha ġmied, imġemda, imma xorta kisbet i il-prinċep li għat xtaqet. Jina nħallikom hawnhekk b'dana x-xogħol li huwa a kel plezir.
Oh!
dak id-duett bejn Clorinda u Tisbe għakel pleżir wasalna fit-tmim ta' dan il-programm hija wkoll iktar opra popolari ta' dan il-kompożitur, jiġifieri ta' Nicolò Eżwar. Jalla aħna nsibu min jikteb dik il-mużika f'dak l-istil li kien jikteb huwa għaliex hija verament mużika tal-widna, mużika sabiħa, mużika li tista' tgħidilha opera buffa. Żgulli ma għandna ebda traċedja fija, għaliex palma nafu il-prinċip irnexxielu jsib il-Sinderella tiegħu li bisa' slipper u dina kien jiġiha u dan is-slipper tal-ħġieġ kien is-simbolu tal-imħabba bejnu u bejn Cinderella. Jiena nirringrazzja lil Carmenu Grek diġà irringrazzjajtu qabel, però nerġa' nirringrazzjah tal-irrekordjena dan il-programm, nirringrazzja lilkom ukoll li segwejtuni. Nirringrazzjakom u nagħmel appuntament magħkom għall-ħallum tmintijin. Ġew żgur Għajmir issemmilkom. Għadkom kemm smajtu min huma. Silsila ta' programmi li jagħtu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.